Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, qui in occidentali studiorum universitate Washingtoniensi collecti sunt accreditati. Hodie est duo de tricesimus dies mensis januarii.
Lues coronaria in Britannia victa. Fere omnia ad publicam salutem tuendam in Britannia edicta subito sunt sublata. Non iam oportet os pano tegere, nec litteras habere, quibus liceat theatrum vel de verticulum ingredi, sed vita ad pristinas normas restituitor. Quae edicta, dum strenue in populum imponebantur, Boris Johnson, minister primarius, ipse conviviis genisque identitem celebrandis violabat, quare rogatur an intemperantia impulsus Johnson periculose egeret, an maiorem, quam necesse fuerit, partem populo ademeret libertates. Dum quaestio deion sonis conviviis habetur, ipse edicta sustulit, et cives ad de verticula publica regrediuntur, ubi cervisia bibant et gaudiis amicitiae oblectentur.
Russi in Africa. In Burkina Faso, res publica e versa est. Ruc habore, more populari et legitime bis electus praeses, est suis amilitibus comprehensus, palo postquam negaurat milites mercenarios russicos, qui Wagneriani vocatantur conducere se velle. Summam igitur auctoritatem obtinet Paulus Henricus Sandoga Damiba, tribunus militum, qui hortatis erat ut Russi conducerentur, qui Mahometanos latrones reprimerent. Nam ex anno bis millesimo quinto decimo, mille quingenti cives a latronibus interfecti sunt, et decies containem millia civium coacta sunt domo fugere, quare reclamabator in praesidem, ut debilem et parum capacem ad rem publicam tuendam. Idem cives nunc damibam servatorum populi acclamant, et vexilla russica vibrantes postulant ut Wagneriani mercenarii quam primum conducantur. Damiba feritur amicitiae vinculis coniunctus esse cum asmi goita, Turano Malianorum, et Mamedi Dumbuia, Turano Guineanorum, quorum uterque tribunus militum suam rem publicam anno priore eversit. Goita Malianos russos mercenarios conduxit, qui etiam in Guinea operantur. Itique tribus rebus publicis subversis, Russi maiorum in dies gratiam colunt in Africa occidentali, ubi auctoritas Gallorum peditemptum deminuatur.
Italia sine praesidae. Totam hebdomadem senatores Italii suffragia frustra ferunt ad novum praesidem elegendum, qui in locum succedat Sergii Mattarellae. Factiones dextrae, ut fortiae Italia et Liga, frustra conatae sunt Elisabetam Castellatam proponere, quae rei publicae praeset. Nec potuerunt factiones etiam suis suadere senatoribus ut una voce eam eligerent. Factiones autem sinistrae nequeunt inter se consentire de candidato proferendo, sed malunt factiones dextras in culpam vocare. Nonulli senatores cupiunt Mattarellam denuo creari praesidem, ut res publica stabiliator, sed Mattarella ipsa, octoginta annos natus, identitem recusat propter aetatem provectam.
Stephanus Prierus judicatum depositorus. Stephanus Prierus, ex anno millesimo nonagintesimo nonagesimo quarto, inter novem summos Americanorum judicis numeratus, et octoginta et tres annos natus, nuntiavit se judicatum depositorum. Itque factio sinistra, quae Prierum olum creavit judicem, conabitur novam candidatam a praeside nominandam confirmare ante comitia mense novembri habenda. Quibus fieri potest ut factio dextra senatum capiat, atque exinde facultatem judices confirmandi et negandi.
Scholae facie ad faciem celebrantur. post longas moras, quibus scolae perete universale et quasi per speculum in enigmate docebantur, studiorum universitas discipulos rursus ad se convocavit, qui facie ad faciem discerent. Mensa Latina diebus iovis ora quarta cum dimidio de nuo habetur, et discipuli sermones Graeci ora tertia diebus lunae et mercurii colloquia legunt Luciani.
Quibus dictis gratias auscultatorpus agimus, curate, ut in proximum bene valeatis.